Radio Okapi.
Sango na biso, Lucie Mba Nzimbula. Okapi. Matondi ndekotina salama melik. Matondi na balandi basangolo kotala lingala na bokuse boyebate ozoni ya sante ya iboko na ntakaba kilometre nkama mibale na ntuku mitano na mitano na sudi ya mbandaka na teritwari ya bikoro minganga bayebi mosala bazali mpenza te talanti na bayimboka bakosalisa makabo elongo bani te. Boka bula mibwa ileko ya mapono miima mokambi ekolo na maima bakeli mibeko lisanga azaduli elikobunde la kansomi ya bato litomboli mongongo mpo ya kolobate likanisi lina liaseni likobota mboma malamu te. Na nord ya Katanga bokomisi nkombo ya baye bakosala bolukiluki mpo ya ODAP bo sepelisi boko bato te. ODAP ezali yoko mwango mwakosunga linaka ya bobongisi laki Tanganyika ndebo lande ntina abobo ya batubana osango ya biso. Okwelamu obisika binso bozali kwenda sangolo kota la lingala na zoni ya sante ya iboko untaka ba kilometre lenkama mibale na ntuku mitano na mitano na sudi ya ngumba mbandaka o teritwari ya bikoro minganga bayebayebi mosala bazali mpenza mpenza te na yango bayimboka bakosalisa makabo elongo bani te elobaki bongo monganga mokambi bakisa mpe lisusu bobebi bwandako ya lopitalo boye bokosalaka te bakoni balandela mamalamu te kwa koso yezali mpenza kotungisa monganga mokambi lopitalo loye toyoka ye papi bompemo oyelobeli ya Ghislaine Nentobo.
Le problème de manque de personnel qualifié, c'est un problème vraiment.
Likambolia muzanga mwaminganga bayekola musala mona ezali kopesa moto pasi na zone ya santé ya iboko. Nazali awa singai médecin chef de zone na médecin directeur biso banso tozali ba généraliste. Tozali na mafulu mezo mina isato ba etobengi ba A1, ba A2 zo mina itano na mpe ba A3 tukui bale na itano. Basusu banso batikali balanda kelasi ya monganga te kasi po ya kozala. Tango na tango pembeni ya minganga gangande bazali kusala kama musala mona tina wana bakoni bazali kuzwa penza lisalisi ya malonga te bakisa na yango ndako epai wapi tuzali kuyamba bakoni ndako isila kununa pe ezali kusenga te bayibongisa tusenge kutu tute babongisa mate ya maiki mabukuli sinzepi ya minganga uzoni ya sante ya iboko sepo ya kutumbula mayele mabango omusala.
Na Kisangani malali makolera tompe ya pulupulu ya makila mazali sekokoba koloba makuna pe konyokolo bayimboka minganga bayebisite motango mwa bakoni mozali sekomata o mapitalo na manso kati ya bakoni kama misato na ntuku misato na libwa ntuku misato na moko bawei uta malali mango makoteli bayimboka onsuka aposo eleki monganga mokonzi ya lobi o bazoni ya sante ya Ubundu ontaka bakilometele nkama yoko na ntuku mibale na mitano na mpe o Yakusu o bakilometele ntuku mibale na mitano nzinga nzinga ebale ya Kongo bokonobo na bakolera bosili koyingela kuna. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike epesi ya yano na makono maye masila kampe makomi lisusu kozonge la bayimboka. Ndakisa malali lokola kolera maye mazali kotungisa bato na Kisangani. Malali mosusu mazali kintuntu maye mamoni sami lisusu na Kasai Oriental. Mpesi etiki zone ya sante ekomi na zone ya sante ya Chilenge. Bana kama misato bazwi malali mango makituntu bakisa mpe lisusu zone ya sante ya Samba eyezwami ontaka bakilometele nkama mibale na Kindu o mabele makasongo na etuka Manyema kuna bakoni bazalaki ntuku mine basato bawaki nini ezali mpenza kosala te makono maye makoma lisusu komonisama tango esilaka bongo kosila monganga Benoit Kebela Ilunga wa ministere ya sante toyoka eano yaye na ilobelia Stéphane Mukendi Ntita.
Si nous voyons maintenant tous les épidémies de rouge,
bokonobona bozali kozonga pambate. Yango ezali kozonga na kozanga kopesa bana na biso mangole lolenge elongobani. Na lolenge lona ezali pasi po kosilisa yango. Po esila penza penza esengeli topesa mangwele na bana kama libwa likolo ya mokama. Mama ya likambo ezali wana. soko moto nyoso amemi mwana na ye na mangwele lokola na mikili ya poto bukuno bona bukusila pinza. Kasi ponda pulupulu ya makila tozali na manaka yoko utambula koto mibale na mwambe ya kusilisa bukuno bona. Ezali na makambo masusu na kuki kulimbola awate. Kasi na sima ya mbula sambo bukuno bona bukusila uituka RDC.
Pour nous, le choléra ne soit pas un problème de santé publique à l'est du pays.
Mokabola mibwa eleko ya maponomi, mamokambi ekolo nampe, mayema bakeli mibeko, lisanga asado, lieliko bunde la kansomi ya bato, litomboli mungongo mpo ya kolobate, likanisi lina le aseni ya kokabola bileko bia maponomi, likobota bozangi boyoka ni nandengete, mokambi ekolo oyo akoponama akozala na kokoso mpo ya kosala mosala na mbula matari yeye ezali na bato baye baponami na bakeli mibeko te. Makanisi ma azado makomami oyoko liyebisi libimaki mwa mosala misato awa na Kinshasa. George Kapiamba azali mokambi molandi wa azado toyoka ye osinga ya Innocent Olinga.
C'est une information que nous avons vu des médias.
Ezali sango tozui oba radio isusu. Pe mokambi seni yemoko ayebisa kite ezali na linaka lya botali misala misalemi oseni pe ekoki kotinda te babongo la calendrier ya maponomi. Oyo ezali kobangisa biso na mokano moye ezali te bazanga kotosa mobeko likondi na mayematali maponomi. Zambi po ya biso maponomi etali makoki mabato maye toko bunde la tango inso. Tozali pe kobanga te na kobanda na maponomi matata wa ekolo babosana maponomi mabantoma lokola babosana ki omubunkotomi balena motoba maponomi mabakambi ba commune to bourgmestre e yezali eloko mabe.
Awa sika makasi manso biso tosalaki mpo ya kozwa makanisi mabaiseni malungi te. Ono ye tuka katanga boko misinkombo ya baye bako sala bolukiluki. Mpo ya Prodap bo sepelisi boko batokuna te. Prodap ezali yoko mwango mwako sungalina kali ya bobongisi. Lak Tanganyika mpo ya nini boko bato basepeli te. E anona sango ye ya ekspedi mwamba mubi elimbola mina Lingala ya Paul Matendo.
Nakoyo kandeko Etienne Kaozi, kalaki ya société civile ya Moba, Prodab azali kozwa bato na kalemi, mpe azali kotia bango na bisika bayi Moba basengeli. Bayi Moba bazali zomi na mitano. Kasi mukunzi moko wa Prodab atali site wana ezali lokuta. Ndeko Mamingoy abaki site Prodab alengeli bisika tukumisato na misato mpona bato ya Moba. Oyo basengeli kosala musala mwa bulukiluki. Mpona kobanda musala mona oyeleko ya tukumine omwa sanza misato Prodab abakisi tusu batu ya Moba ntukumitano. Ongambo mususu Prodab alimbolite bazali kotindama na makasi mpo bazwa bato mususu na mosala. Kotindama ena ezali kouta obituka Kalemi Uvira mpe Moba.
Mabengi mazingi quartier kimwenza mission na komini ya Mongafula mpe elingi kokabwana na ingumba Kinshasa. Ma kubandanzela monene yeme maka kino na kimwenza ebebi samaka na mabengi tompe erosion lolenge la koleka na mituka kuna lozalite. Zela mituka e tikali bobele se moko interface o zela amonga fula. Sangwe ya Michel Kifindangoy na oyu azalaki kuna na kimwenza tolanda yango na Lingala ya Patricia Mwanda.
Kubanda onzela ya triangle ya Mongafula nzela eye ekokende o universite ya Kinshasa lolenge ya koleka ezate. Babwaki zelo ose bazali kobongisa nzela. Bato banso bazali se kotambola o makolo. Mwa liboso o kartye makaya ndenge moko. Misala ya kobongisa nzela mizali kokoba. Boye bate o esika eye libengi monene ekoisaka ndako pe ebukaka nzela. Lelo basili kokunda libengi liango pe batongi kanivo ekobanda koyamba mai mambula. Tukutuku na bato bazuma koki makoleka onzela eyi mituka na inote soki opusani lisusu mwa moke onzela 7 kilometre eloko moko esalemite libengi likomi lya ba metre tukumi bale. Banganga nzambe ba katoliko ba bwaki mbela epai ya bakonzi ba ekolo po ya kobongisa nzela eyi ekokende te o ete elo ya basango na kombo Saint Pierre Canisius pe bite elo biike bya ba katoliko bizwami kuna ndakisa ya lise de Kimwenza isav eye kopesa kama te ya maboye kolimisala mya bilanga.
nzela etikali po ya kokoma oki mwenza ezali se nzela ya interface ezwami o quartier Bianda o commune ya Mongafula. Kasi nzela yango ezali moke. Mituka mibale mikoki koleka mbala moko te. Pe lisusu ezali na zelo mingi eye kokanga mituka tope ekobota potopoto mingi o eleko ya mbula. Pasi ya baiki mwenza esuki wana te. Bazali pe kozanga mai mapeto ma régie des eaux.
Lelo lisusu babengi basali ba onatra teba kokabongo kozonga mosala na yoko liyebisi likomela kibiso awa na Radio Okapi. Mwana mboka jombe ya wakabenga alubi biyano na boko bosengabu wa basali ba iba onatra bibandiko pesa mandakisa. Lifuta lia sanza yambo na ya sanza amibali. Kasi mokambi bilo ya bantoma ya basali ba na ba onatra André Vital Agbayo alubi. Kino sika, boyo kani ata yoko busale mitempe, mosala moko banda na ino boyete. Awa suka sango nukota la lingala, suka aposwe la muna bino banso balandiba Radio Okapi.
Okapi, Okapi, Radio.